السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں پھر صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات پیش کروں گا.
خلیفہ مکوف یادہ اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز انسما کوامبا لیو تینا نیتا الیزا ماتوکیو یا مصحابہ مسیح الیہدیو علیہ الصلوۃ والسلام ماتوکیو ہایا نی کوسو jinsi waliojiunga na jumuiya na walionyesha ushujaa baada ya kujiunga, na vile vile matukio haya yanaonyesha kwamba walikuwa wakijitahidi kuelewa dini kwa juhudi sana, na walipokuwa wakielewa dini na baada ya kukubali walikuwa tayari kupokea na kukubali matukio usumbufu wa kila aina. Nimechagua matukio haya katika register riwayat na nitaendelea kueleza matukio haya mara kwa mara siku zijazo. Matukio haya chache niliyochagua yatathibitisha ushujaa wao. Pia Mi Abdulaziz Sahib al-Maruf Mughal Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba mimi na bana Ayub tulimwendea nyumbani kwa Maulvi Abdullah Tonki Maulvi Sahib Oriental College mein na Mirza Ayub Sahib Ali Mauliza Maulvi fatwa kufr mein unhone bhi kwamba je kwa nini umemuita Sinam Alaihi Salam kafiri. Maulvi Sahib alikuwa professor wa lugha ya Kiarabu katika college na yeye alitoa muhuri wake kuhusu fatwa ya ukafiri wa Sinam alaihi wasallam. Kwa kusikia hii, yule sheikh akasema kwamba Maulvi Ghulam Dastagir Kusuri na Muhammad Hussein Batalvi na Maulvi Nazir Hussein Dehlvi na Abdul Jabbar Ghaznavi pia wametoa fatwa dhidi ya Sinam alaihi wasallam, mimi pia nimetoa fatwa dhidi yake. Ayub Ekhsab kwa kusikia hii akasema kwamba kwa sababu hao wote wataenda motoni, je wewe pia utaenda pamoja nao motoni? Yeye akasema kwamba nimekosea, sikusoma vitabu vya Sina Mirza Sahib. Kwa hiyo mimi na Ayub Sahib tulimpatia vitabu vya Sina Mala Salatu Salam na tukamwambia kwamba miezi mitatu usome vitabu hivi, na baada ya miezi mitatu tulimwendea tena akasema kwamba nyinyi ni watoto, nini hamwezi kuelewa. Mirza Ayub Ek Sahib akasema mimi nimesoma mpaka BA na mimi ni msomi. Ikiwa unataka kusoma Kiingereza unaweza kusoma kwangu, mimi naweza kukufundisha wewe. Nikitaka kusoma lugha ya Kiarabu basi nitasoma kutoka kwako. Ikiwa wewe unaona kwamba sisi ni watoto, basi unaweza kutuandikia hivi. Tulimwendea mara ya tatu tena. Khalifa Rajbuddin Saib alikuwa pamoja nasi. Tulimchukua pamoja nasi kwa sababu yeye akisema tena kwamba sisi ni watoto, basi tutamwambia kwamba huyu mzee pia amekuja pamoja nasi. Tulipomwendea basi yule sheikh akaanza kuzungumza mambo mengine, akasema kwamba ni kwamba Waislamu wamefungua maduka na ya vifaa vya aina mbalimbali. Ayube akashika mkono wa Maulvi Abdullah Beg akasema kwamba siku ya kiyama nitashika mkono wa Maulvi Abdullah na nitasema kwamba e Mola wangu, tulikuja mara tatu nyumbani kwake na yeye hakutuelemisha kwamba kwa nini sisi ni makafiri. Kwa kusikia hii Maulvi Abdullah akasema kwamba mimi sijali kuhusu hii. Kwa kusikia hii Ayube Xaba alisema kwamba ikiwa wewe hujali kuhusu Mwenyezi Mungu, basi mimi sitakusalimu umri mzima. Kwa hiyo tukaondoka na Ayube Xaheb alitimiza ahadi yake tena baadaye katika maisha yake, yani hakumsalimia. Hii ndiyo ni hali ya wale maulamaa wa kijina, na hali hii inapatikana tangu zamani. Hawasomi vitabu au wanasoma sehemu kadhaa ya kitabu na bila kujua kuelewa maana yake wanaanza kuleta shutuma dhidi za Yasina Malaslatu Salam. Katika nchi za Arabuni ninapopokea barua zao zinasema kwamba kwa sababu maulamaa wa Pakistan wametoa fatwa dhidi ya jumuiya, kwa hiyo sisi pia tunatoa fatwa dhidi ya wanajumuiya kwamba wanajumuiya ni makafiri. Hali hii huzuri anasema kwamba inaendelea tangu jumuiya ilipoanzishwa, na hali hii inapatikana mpaka leo. Hadhrat Munshi Kazi Mahbub Alam Sahib anasimulia kwamba nilienda shule baada ya siku chache na Mirza Ahmad Ali Sahib ambaye alikuwa mfanyakazi wa Anjuman Himayat Islam, akaniita na akaniuliza kwamba kwa nini hukuja shule siku chache siku kadhaa. Nikaeleza kwamba nilienda Qadian. Akasema, je, umejiunga na jumuiya? Nikasema ndio, nimejiunga na jumuiya. Akasema kwamba usieleze hapa kwamba umejiunga na jumuiya, mimi pia ni mwanajumuiya lakini sikumwambia mtu yeyote hapa ili watu wasinisumbue. Lakini mimi nikamwambia kwamba mimi siwezi kuficha kwamba nimefanya bayat hata kama napata shida gani. Kwa hiyo mwalimu wetu Zainul Abidin Sahib na alikuwa mwalimu wetu wa Qur'an na hadith, nikamwambia kwamba mimi nimejiunga na jumuiya. Kwa kusikia hii alikasirika sana na aliendelea kunisumbua siku hadi siku. Hata alikuwa akisema kwamba yeyote anayekubali Mirza Saima anakataa madhabi wote waliotangulia. Alikuwa akisema kwamba utubu na ukate utubu katika bayati yako, lakini kila mara nilithibitisha kifo cha Isa alayhi salatu wasalam kutoka katika Qur'an tukufu, na alikuwa hawezi kutoa majibu, na alizidi katika upinzani kiasi hiki kwamba katika shule alikuwa akiniita, Omar Zai, simama wewe. Mimi sawa na amri yake nilikuwa nikisimama na nilikuwa nikiulizwa kwamba kosa langu ni nini. Alikuwa akisoma kwamba kosa lako hii ni kwamba wewe ni Mirzai na wewe ni kafiri. Anasema kwamba niliendelea kufuata amri zake siku chache, na siku moja nikahisi kwamba nimwambie principal ambaye alikuwa si Muislamu, na nikamwambia kwamba walimu kadhaa wananipiga kwa sababu nimejiunga na jumuiya. Kwa hiyo principal akasema kwamba kwa sababu ya dini walimu hawaruhusiwi kuadhibu wanafunzi. kwa sababu ya amri hii ya principal Maulvi Zainul Abidin alitulia na alijizuia kunisumbua. Matukio haya si matukio ya zamani tu, bali matukio haya yanapatikana siku hizi pia katika Pakistan. Wanafunzi wanafanyiwa wanafanyiwa na walimu wao. Hivi karibuni nilipata barua ya mwanafunzi mmoja kwamba alipata namba nzuri na alipata admission pia katika shule. Alipoenda kulipa ada, ofisa aliyekuwa pale alijua kwamba yule kijana ni mwanajumuiya. Akamuuliza, wewe ni mwanajumuiya? Yule mwanafunzi akasema ndio, mimi ni mwanajumuiya. Akasema chukua basi ada yako, na huwezi kupata admission ukiingia katika shule hii, basi miguu yako itavunjwa. Vile vile nilipokea barua ya binti moja, alipata namba nzuri, lakini katika form ya admission imeandikwa kwamba Muslim au non-Muslim, yani je ni Muslimu au si Muslimu. Zamani watoto wetu walikuwa wakiandika Ahmadiyya, lakini siku hizi wamefuta neno la Ahmadiyya. Kwa hivyo huyu binti anasema kwamba mimi mara mbili nilikosa admission kwa sababu nilikuwa nikisema kwamba mimi ni Muislamu, na wao walikuwa wakisema kwamba umtukane Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ikiwa wewe ni Muislamu. Basi alisema mimi siwezi kufanya hivyo, ndivyo nilikosa admission. Na Hazur anasema kwamba hali hii inafanyika hata leo, wanafunzi wanatendewa hivi. Zamani yule principal alikuwa akipenda uadilifu na alifanya uadilifu, ndio maana yule mwanafunzi alitendewa vizuri baadaye. Lakini siku hizi uadilifu huu haufanyiki na dhulma inatendeka, na kwa sababu ya hii wanafunzi wengi wanaathirika. Dhulma hii inaendelea, lakini pamoja na dhulma hii imani ya wana vijana wetu inaimarika. Meher Ghulam Hassan Sahib anasimulia kwamba alijiunga na jumuiya tamna gani. Anasema mimi na Fayazuddin Sahib tulikuwa tumekaa, mtu mmoja Rahim Bakhsh akaja na akasema kwamba Maulvi Sahib, mimi sina utulivu leo. Nilimuuliza kwa sababu gani, akasema kwamba Hamasha ni mtu mwema sana, na Waislamu hata mabaniani pia wanamsifu, wote wanamsifu sana, lakini leo amekosea sana, amefanya kosa kubwa sana. Leo alimwambia mjomba wake kwamba ewe mjomba, una imani gani kuhusu Isa alayhi salatu wasalam? Mjomba akasema kwamba mimi nina imani kwamba yupo hai mbinguni na atarudi kwa ajili ya kuuisha Islam. Shah Sahib akasema, ewe mjomba, wewe huwezi kuwa imamu wangu kuanzia leo, kwa sababu itikadi hii ni itikadi ya ushirikina, yani kuamini kwamba mtu pia anaweza kupata uhai wa milele. Na vile vile kwa sababu ya imani hii na kwa sababu ya itikadi hii, fedheha ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam inalazimika. Basi mjomba akasema kwamba usimame mbele uwe imamu wangu, mimi nitakuwa mamuma wako. Meher Ghulam Hassan Sahib anasema kwamba kwa kusikia mazungumzo yake nikasema, Maulvi Sahib, nimeamini kwamba Isa amekufa. Ikiwa Masihi angekuwa anakuwa hai, basi inakuwa fedheha sana. Usione kwamba mimi nimekuwa mwanajumuiya, sijajiunga na jumuiya, lakini kauli hii ya Mirza Sahib ni sahihi. Siwezi kuamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam afedheheshwe. Maulvi Sahib akaziba mdomo wangu, akasema, kwa nini unaziba mdomo wangu? Maulvi Sahib akasema, ikiwa wewe una imani hii kwamba Isa amekufa, basi haina haja ya kutangaza na kuonyesha jazba, basi umekubali, basi ukae kimya usitangaze. Akasema kwamba, ewe Maulvi Sahib, mara baada ya kutoka misikitini nitaendelea kutangaza na kuambia watu kwamba Isa amekufa. Ikiwa Isa yuko binguni, basi katika imani hii fedheha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inalazimika, na siwezi kukubali hii. Kwa hiyo nikaenda nyumbani na kumwambia baba yangu na kaka yangu Ghulam Hussein sahib pia. Niliwaambia basi wao walipata hasira sana kwa kusikia na wakaniita mal'un dajjal. Nikahisi kwamba kesho mashehe watanishambulia. Basi usiku yule mgeni mwanajumuiya ambaye tulimpatia nafasi misikitini, nikamuita yule mwanajumuiya. Nilipo eleza itikadi yangu na kaka na baba walikasirika, na sasa mashehe pia watanikasirikia. Kwa hiyo nilimuita yule mwanajumuiya alikuwa mgeni wetu, nilimwambia, je, Mirza Sahib ametoa dalili yoyote kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wasalam? Au amesema hivi hivi. Akasema kwamba Mirza Sahib ametoa aya 30. Nikashangana, nikasema tunasoma Qur'ani usiku na mchana, lakini sisi hatujui kwamba hii ni jambo gani. Uniambie aya moja tu. Yeye akasoma aya falamma tawafaitani. Nikasema basi mimi nimeshajua hakuna anayeweza kusimama mbele yangu, Maulvi Ghulam Hassan Sahib na Maulvi Fazin Sahib na wengine wakaja pamoja na kaka yangu, na mimi nilikuwa msikitini na hawa wote wakaja kule. Maulvi Ghulam Hassan akasema, kwa nini umekuwa mdui wa Isa alayhi salam, Yesu Kristo? Nikasema mimi nimefanya uadui gani? Akasema kwamba kaka yako anasema kwamba unaamini kwamba Isa alayhi salam amekufa, kwa sababu yule kaka yake alimwambia yule shekhe. Na nikasema, shekhe, niseme nini? Nifanye nini? Mwenyewe Yesu Kristo anatangaza kwamba amekufa, amefariki. Shekhe akasema kwamba imeandikwa wapi kwamba amekufa, na kwamba Masihi mwenyewe anakubali kwamba amekufa? Nikasema kwamba katika Qur'ani tukufu imeandikwa. Akasema Qur'ani gani? Je, Qur'ani ile ambayo imetengenezwa na Mirza Sahib? Nikamwambia, ewe shekhe, uzungumze kwa akili, unamshambulia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba hakuna anayeweza kuleta mfano wa Qur'ani yangu, lakini wewe unasema kwamba Mirza Sahib ametengeneza Qur'an, ameandika Qur'an. Amesema imeandikwa wapi katika Qur'ani? Basi mimi nikasoma aya ile falamma tawafaitani. Akasema kwamba sisi tunakwambia njia moja ya kusalimika kwamba usizungumze na wanajumuiya hata kidogo, hata wewe usiwaone, hata ukiwaona basi utapata athari yao. Basi ukumbuke tiba hii utasalimika. Nikamwambia, ewe sheikh, kwamba ukweli unapata athari hivi. Maulvi Sahib alikata tamaa na akarudi. Kaka yangu alikuwa mdui, akaenda Nairobi. Mimi nikafanya bayat, baba na mama pia wali, na mke pia walifanya bayat. Kaka yangu alipoenda Nairobi kule alielewa kuhusu jumuiya na akarudi baada ya miezi 10 na akafanya bayat, na anasema kwamba sasa katika mtaa wetu 100 au 150 wanajumuiya wanapatikana. Halifa mtukufu anasema kwamba hata siku hizi pia watu wanaambiwa kwamba wao wasizungumze na wanajumuiya, wasikae nao. Hii si jambo la siku hizi, bali karne 14 iliyopita ilikuwa ilisemwa hivi hivi. Maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa akisema hivi. Kuna tukio moja maarufu wa Tufail bin Amr Dawsi anasema kwamba nilienda Makka na Makureshi waliniambia kwamba wewe ni kiongozi na mwenye heshima, na wewe ni mshairi mzuri, na umekuja katika mji wetu. Tunataka kuambia kwamba katika mji wetu mtu mmoja amedai kuwa nabii, na yeye ameleta fitina ndani yetu, na kuna uchawi katika kauli yake, na kwa sababu ya hii watu wanatengana. Basi tunataka wewe na mataifa yako isije mkapata athari. Kwa hiyo usizungumze naye wala usikae naye. Anasema makafiri walisisitiza kiasi hiki kwamba nikaamua kwamba sitazungumza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nilipokwenda Khanakaba nikaziba masikio yangu isije nikasikia sauti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali pale Khanakaba, nikasimama pale karibu naye, lakini kudra ya Mwenyezi Mungu ni kwamba nikasikia Qurani kidogo aliyokuwa anasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikasema kwamba bahati mbaya yangu kwamba wewe ni shairi, wewe ni msomi, wewe unajua kibaya na kizuri ni nini, basi usikie kauli Qurani tukufu, ikiwa ni nzuri utakubali, ikiwa ni mbaya utakubali. Anasema kwamba nilisubiri pale pale mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimaliza swala na kaelekea nyumbani kwake, na mimi pia nikamfuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika nyumbani nikamwendea na nikaeleza, nikasema: ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wameniambia hivi kuhusu wewe na wamesisitiza kiasi hiki hiki kwamba niliziba masikio yangu isije nikashikia mazungumzo yako, lakini Mwenyezi Mungu amenisikilizisha maneno kadhaa, kwa hiyo nataka kusikia Qur'an na maneno yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea Qur'an tukufu. Bwana Tufail anasema: wallahi sikuwahi kusikia maneno ya aina hii katika maisha yangu. Kwa hivyo akasoma kali shahada na akasilimu. Hazura anasema kwamba hii ndiyo ni desturi ya maadui, kwamba wao wanaleta upinzani na wao wanaleta uchawi dhidi ya manabii. Manabii hawaleti uchawi, na uchawi haufanikiwi kamwe ikiwa uchawi huu wa nabii unafanikiwa, basi sawa na Qur'an tukufu, huu si uchawi bali ni ukweli na mafanikio. Vile vile Hadhrat Khalifa Nuruddin Sahib mwenyeji wa Jammu, alikuwa mkazi wa Jammu, alikuwa anaitwa Khalifa, yeye anaandika kwamba niliendelea kumwelewesha Maulvi Abdul Wahid Sahib Ghaznavi mwaka mzima, na safari moja akasema kwamba maulama wametoa fatwa ya ukafiri dhidi ya Mirza Sahib. Nikasema: kuhusu baba yako pia mashekhe wametoa fatwa ya ukafiri, unasemaje? Yeye akasema kwamba Maulvi Sheikh Lakhu wa yeye pia anapata ufunuo, mimi nitamwandikia barua na nitamuuliza kuhusu madai ya Mirza Sahib kwamba Mwenyezi Mungu anasema nini. Baada ya mwezi mmoja alipata majibu, na Sheikh yule alisema kwamba nilifanya maombi, nimepata majibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mirza Sahib ni kafir. Jo Mirza Sahib ko kafir, mimi niliporudi Jammu nilionyeshwa ile barua, nikasema kwamba aliye leta ufunuo ni mwoga sana inaonekana, kwa sababu anamuita Mirza bwana na pamoja na anaitwa mkafiri pia, basi huyu Mungu ni mwoga sana, kwa nini anamuita bwana ikiwa Mirza ni kafiri? Kwa sababu bwana ni neno la heshima, basi siwezi kuamini ufunuo huu. Hakim Abdul Samad Khan Sahib, mtoto wa Abdul Ghani Sahib, mkazi wa Delhi, anasema kwamba yeye alijiunga na jumuiya mwaka 1905. Anasema kwamba 1891 nilikuwa nikisoma Jalalain kwa Sheikh fulani, aya hii falamma tawafaitani warafiqa ilayya, ilipofika katika tafsiri yake iliandikwa kwamba rafiqa ilayya minad dunya min ghayri mautin. Nikashangaa kwamba min ghayri mautin imepatikanaje. Niliendelea kufikiria usiku mpaka saa 8. Baba alipoamka akaniuliza kwa nini bado hujalala, nikamwambia kwamba kwa sababu ya hii sikuweza kulala. Kwa hivyo akasema uende tena kwa shekhe na umuulize tena. Anasema nilienda tena asubuhi kwa shekhe na nikaeleza kisa chote. Sheikh akasema kwamba tangu awali mpaka leo watu wote wana imani hii kwamba Isa alayhi salatu wasalam yuko binguni, kwa hivyo usijadili, usizungumze sana kuhusu hii. Nikasema kwamba ikiwa sielewi jambo hili siwezi kusoma zaidi. Akakasirika na akamuita baba yangu, lakini baba akasema wewe ni mwalimu na huyu ni mwanafunzi wako, basi ni baina yako wewe na mwanafunzi wako. Mimi sijiingizi. Kwa hiyo baba akaondoka, kwa Sheikh akasema kwamba usome. Nikasema mpaka unieleweshe siwezi kuendelea na masomo, kwa sababu ya Sheikh akakasirika na akanichapa. Akasema kama wewe umekuwa mwenda wazimu na Mirza pia amekuwa mwenda wazimu. Nilishangaa kwa sababu wakati huo alikuwa hajui kuhusu Masihi Maud alayhi salam. Akasema kwamba nikashangaa Mirza ni nani, na pamoja na hii nikapata maoni moyoni mwangu kwamba kuna mtu mwingine pia ambaye ana imani kama mimi. Kwa hiyo nikamwambia Sheikh Sahib, mpaka unieleweshe sita soma. Hii ni dini na hakuna kiraha katika dini. Ikiwa leo ukinichapa leo na ukinilazimisha nikufuate, kesho Sheikh mwingine atanipiga makofi mawili na nitamfuata, na kesho kutwa Sheikh mwingine atanipiga makofi matatu na nitamfuata, basi hii si sahihi. Makoi mimi sitasoma. Hazuru anasema hii inaonyesha kwamba watu wa zamani walikuwa hawakubali hivi bali walikuwa wakifanya utafiti sana. Kwa anasema katika mazungumzo haya ilifika wakati wa saa 5 jioni, nilimwendea mwalimu mwingine kwa ajili ya kusoma. Yeye pia akasema kwamba wewe pia umekuwa na mwenda wazimu na Mirza pia amekuwa mwenda wazimu, kwamba yeye mradi wake ilikuwa kama Mazima Simu alayhi salatu wasalam pia ana imani hii. Kwa hiyo anasema kwa kusikia hii imani yangu iliongezeka zaidi. Kwa hiyo nilimwendea Mwalimu Wahab Sahib, mwalimu wa tatu. Yeye akasema kwamba ndiyo, kuna mtu mmoja ambaye anadai kwamba Isa alayhi salatu wasalam amefariki na badala yake mimi nimekuja. Kwa hiyo nikasema kwamba ile jambo la kwanza nimeelewa, lakini jambo la pili sikuelewa. Yule mwalimu akasema kwamba nilienda Punjab na nikakaa kule siku 22. Mfuasi wake mmoja Maulana Nuruddin, yeye ni hakimu mzuri kushinda mahakimu wote, na nimesoma katika darasa lake. Mashekha hawezi kusimama mbele yake. Yule Maulvi Sahib aliwahi kujiunga na jumuiya, lakini hakumwambia huyu kijana. Kwa hiyo yeye akasema kwamba usizungumze kwa sauti ya juu, kwa sababu Maulvi Abdul Ghafur yuko hapa, yeye akisikia atakasirika, yeye ni msuni. Mimi nikasema mimi sijali, siwezi kujizuia kwa kueleza ukweli. Anasema hivi, katika masomo niliendelea kusoma mpaka 1905 ilifika, na Sinama la Salatu Islam alienda Delhi na alikaa kwa Alif Khan Sahib. Watu maelfu na maelfu alienda kumuona kwa ajili ya kumuona. Mimi pia nilienda kwa ajili ya kumuona, wanafunzi wengi walienda, na sisi tulimchagua Mwalimu Mushtaq kuwa kiongozi wetu. Mwalimu Mushtaq akaanza kuleta shutuma dhidi ya Mirza Sahib. Mazima Simu alayhi salam akasema kwamba subiri kidogo. Kwa hivyo Sinama alayhi salatu wasalam akaandika makala moja na akampatia Mwalimu Mushtaq, na akasema kwamba usome kwanza makala hii, ikiwa huelewi neno lolote basi niulize na uandike majibu yake pia. Yani Sinama alayhi salatu wasalam pale pale aliandika makala ndogo na alimpatia yule Mwalimu Mushtaq na akasema usome kwanza, ikiwa huelewi kitu chochote basi niulize na wewe mwenyewe uandike majibu ya makala yangu. Na kisha akasema Sinama alayhi salatu wasalam kwamba baadaye usome makala yangu na kisha baadaye usome majibu yako mbele ya watu wote. Yule mwalimu Shak bila kuandika majibu akaanza kusoma makala ya Sinama alaihi wasallam. Hadhrat sahib akasema kwamba ungeandika majibu ingekuwa nzuri zaidi ili tusingepoteza wakati, lakini yule sheikh mwalimu Shak akasema hapana. Kwa hiyo akaanza kusoma makala ya Sinama alaihi wasallam na akasema nitatoa majibu yake bila kuandika.
Saad ke talwa mein se baz ne kaha ki agar humko ye maloom
ho. Akasoma makala ya Sinama alaihi wasallam na baada ya kumaliza makala ya Sinama alaihi wasallam baadaye alikaa kimya, hakuweza kutoa majibu. Wanafunzi wengine wakasema kwamba tungejua kwamba hutaweza kutoa majibu, basi tungemchagua mtu mwingine kuwa kiongozi wetu. Umetufedhehesha, umetudhalilisha hapa. Mwalwi Abdul ule mwalimu Mustafa akamchapa mwanafunzi mmoja, na yule mwanafunzi pia akamchapa. Mufti Muhammad Sadiq Sahib yeye alijaribu kuwapatanisha wote, yule mwalwi na yule wanafunzi wake. Baada ya Masihi Muhammad akaanza kuzungumza, na katika hutuba yake watu wengine wakaanza kupiga kelele. Wanajumuiya wakaja karibu na Sinama la salatu wasalam, kule karibu na Sinama la salatu wasalam kuwa nafasi kidogo, nafasi kidogo, mimi nikasimama pale. Akbar Khan sahib yeye kwa kuniona kwamba labda mimi ni mdui akanifukuza mbali. Baada ya kidogo mimi nikasimama tena pale pale, kwa sababu moyoni kidogo mapenzi ya Sinama la salatu wasalam alianza kupatikana. Kwa hiyo nikasimama tena pale, kwa hiyo akanifukuza tena. Alipokuwa karibu kunifukuza, Mwalwi Nuruddin sahib akamwambia Akbar sahib, kama kwa nini unamfukuza? Akbar Khan akasema kwamba huzuru huyo ni mdui na mpinzani. Mwalwi Nuruddin sahib akasema, je, umepasua moyo wake? Yeyote anayekuja mruhusu aje. Kisha baadaye Mwalwi Chamriya wala akasimama aliyekuwa mdui na akaanza kumtukana Sinama la salatu wasalam. Nikamwambia, ewe Mwalwi Chamriya wala usimtukane Sinama la salatu wasalam, pengine mimi nitakupiga. Kwa hiyo Sinama la salatu wasalam alimzuia asimpige. Yule Mwalwi akasema kwamba kwamba wafuasi wetu wenzetu wanaendelea kupotea, ni wanaendelea kujiunga na jumuiya, kwa hiyo watatupiga. Kwa hiyo ukae kimya, usiseme. Sinama la salatu wasalam akasema kwamba Mwenyezi Mungu amenituma kuwa Masihi aliyeahidiwa la salatu wasalam. Wale watu ambao kwa sababu ya kutokuwa na elimu hawawezi kuamua, basi wao wasome dua hii ambayo Mwenyezi Mungu amesema wasome katika swala tano, ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim. Waendelee kusoma dua hii wakati wa kutembea, wakati wa kukaa, wakati wa kufanya kazi. Wakisoma dua hii mpaka siku 40, Mwenyezi Mungu atadhihirisha haki juu yao. Anasema kwamba mimi nikaanza kusoma dua hii, na baada ya wiki moja Mwenyezi Mungu alifungua macho yangu. Mimi niliona katika ndoto kwamba nipo katika mtaa wa Hamid. Nipo miskitini na kule Sinama la salatu wasalam amekuja, naenda namwendea kwa ajili ya kumsalimia na kupeana mkono, lakini sheikh mmoja kipofu akanizuia. Nilijaribu kwa upande mwingine na alinizuia kule pia, nilijaribu kwa upande tatu yeye alinizuia kule pia. Kwa hiyo nikapata hasira, nikataka kumpiga, lakini Sinama la salatu wasalam akaniambia katika ndoto kwamba usipate hasira, usimpige. Nikasema kwamba hazuri, nataka kukusalimia na kupeana mkono, lakini ananizuia. Na katika hali hii basi nikaamka asubuhi, nikaeleza ndoto yangu mbele ya Mwalwi Mahbub sahib. Mwalwi sahib akaniambia uandike ndoto yako, na chini uandike kwamba mimi na kwa sababu ya ndoto hii najiunga na jumuiya. Mwalvi Mahmuda amesema akasema kwamba wewe unajua tabia ya baba yako hata kufukuza ukijiunga na jumuiya, lakini mimi nikasema sijali kuhusu hii. Kwa hiyo Sinama la Salatu Salama akakubali bayat na akasema kwamba bayat yako inakubaliwa, hata unatukanwa sana, lakini usijibu matukano yao. Kwa sababu ya matukano yao, anasema kwamba mimi narudi tena katika tukio lile lililokuwa anauliza kwamba baada ya Sinama la Salatu Salama Mwalvi Nuruddin Sahib alitoa hutuba, baada ya hutuba ya Mwalvi Nuruddin Sahib nilimsalimia na Mwalvi Sahib alisema kwamba mie sahib, je, umesoma mishkat? Na nikasema ndiyo, nimesoma mishkat na Jalalain. Na akaniuliza kuhusu fika, umesoma nini? Nikasema kwamba huzuri na kitabu kingine ambacho si rahisi kusoma kwa sababu riwaya hii iliandikwa kwa mkono, si rahisi kusoma. Alisema nilisoma kitabu kile pia, na akaniuliza kwamba kuhusu mantaki umesoma nini? Nikasema nimesoma magazeti kadhaa. Baadaye nilimsalimia Mwalvi Nuruddin Sahib. Niliporudi basi Mwalvi Abdul Hakim Sahib akasema kwamba uchune ngozi ya mkono wako kwa sababu ulimsalimia Hadhrat Mirza Sahib. Kwa hiyo sasa mkono wako hauwezi kuwa safi mpaka uchune ngozi ya mkono wako. Na uzubillah. Kwa hiyo yeye alijiunga na bayat na alikuja rudi nyumbani. Hafidh Ghulam Rasul Sahib Wazirabadi anaandika tukio moja kwamba katika Wazirabad kulikuwa nyumba moja ambamo maraja wa Rajori Kashmir walikuwa wakiishi. Mtu mmoja Allah wala alimwendea Taula Khan mbalozi wa Kabul na akamwambia kwamba watu bure wanamtukana Ghulam Rasul. Raja Sahib akasema kwamba ni nini, yani Ghulam Rasul alijiunga na jumuiya? Basi muite Hafidh Ghulam Rasul aeleze kwamba yeye anaamini rafa ya Isa kama sisi tunaamini, sawa na Qur'an tukufu, na kushuka kwake pia aeleze kwamba yeye anaamini kama sisi tunaamini. Kwa hiyo watu maelfu walijumuika pale. Nilikuwa najua kwamba nitasema nini kule, kwa sababu alijiunga na jumuiya na alikuwa na sema kwamba nilikuwa najua kwamba watu hawatanielewa kwa sababu nitasema kwa mazungumzo yangu kwa ishara, isipokuwa mtu mmoja tu aliyekuwa katika familia yangu, yeye tu anaweza kunielewa. Nilipofika basi Raja Sahib akaniambia kwamba huyu bana Allah wala akasema kwamba Hafidh Sahib anaamini rafa ya Isa alayhi salatu wasalam na kushuka kwake. Nikasema ndiyo, ikiwa watu wakinyamaza nitaeleza. Basi watu waliponyamaza, watu walikuwa maelfu, nikasema kwamba sikilizeni kwamba je, kama imeelezwa katika Qur'an tukufu rafa ya Isa alayhi salatu wasalam na kushuka kwake, naamini yeyote ambaye haamini basi mimi naona kwamba yeye si mwaminio. Watu waliposikia hivi basi wakaanza kunipongeza na wakaanza kupiga kelele. Kwa hiyo mimi mara moja mimi nikaondoka kutoka kule, lakini baada ya kuondoka kwangu Hakim Sultan Ali, sawa na maoni yangu, kwa sababu nilikuwa naona kwamba yeye anaweza kunielewa, akasema kwamba akamwambia yule Raja Sahib kwamba hamkuelewa aliyosema, kwa hiyo muiteni tena. Kwa hiyo nilipotoka nje watu wakanifuata, lakini mimi kwa njia nyingine nikaenda nyumbani. Usiku nililala kwa usalama, lakini alfajiri Babu Fazaldin Sahib akaja akasema kwamba Raja Sahib na wenyeji wa mtaa wanasema kwamba sisi hatukuridhika na hatukutosheka kwa sababu ya kauli yako kuhusu rafa na kushuka kwa Isa alayhi salatu wasalam. Wewe hatuwezi kuamini mpaka umuite Mirza Sahib kafir. Akasema kwa nini niseme kafir? Akasema kwa sababu mashehe wanasema, anasema kwamba ikiwa wao wanamuita mkafiri, basi mimi pia naita kafiri. Yani nilikuwa nasema moyoni kwamba mimi pia nawaita mashehe makafiri. Kwa hiyo yeye akaridhika na akaja na akasema kwamba Hafiz sahib amemuita Mirza sahib kafir, lakini yule hakimu akasema kwamba hapana, yeye hakumuita Mirza sahib kafiri, bali aliwaita mashehe makafiri. Kwa hiyo niendeni tena na muulizeni tena. Kwa hiyo yule bana akaja tena na akamuuliza tena Hafiz Ghulam Rasul sahib, na yeye Ghulam Rasul sahib anasema kwamba katika siku mbili mimi pia nilipata ushujaa kidogo. Mimi nikasema kwamba ndiyo, ni kweli wale ambao wanamuita Mirza sahib kafiri na waita makafiri. Al yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni, yani hii ni aya ya Qur'an tukufu kwamba leo makafiri wamekata tamaa kwa dini yenu, msiwaogope bali niogopeni mimi. Anasema basi wakaleta kesi dhidi yangu, hata wale ambao nilikuwa siamini kwamba watu wengine wanaweza kusema uongo, wao pia walisema uongo na walinipatia usumbufu ya kila aina, lakini sikujali. Na tukio hili nilipoeleza mbele ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alicheka, alifanya tabasamu, akasema kwamba kwa ajili ya kuficha imani pia ni daraja moja ya imani. Wakara rajulum min ale firona yaktumu imanahu, umefanya vizuri kwamba kwa kufanya hivi umejisalimisha katika shari ya hawa watu wabaya. Haya ni matukio ya dhulma dhidi ya wanajumuia ili waache haki, na haya ni matukio ya kuwaogopesha wanajumuia. Kama nilivyosema kwamba haya si mambo ya zamani, bali baada ya kupita miaka 123 hali hii inapatikana na wanajumuia. Lakini wanajumuia katika upinzani huu wa hali ya juu wanaendelea kupata maendeleo, na inshallah taala wanajumuia wataendelea kupata maendeleo duniani. Kila sehemu wanajumuia wanaendelea kuimarika katika dini, na baada ya kujiunga na baada ya kuamini wanatanguliza amri hii ya Mwenyezi Mungu, fala takshon wakshoni, ikiwa naangopa wanamogopa Mwenyezi Mungu, hawaogopi watu. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba imani imarike zaidi na zaidi kuliko zamani, na daima imani endelee kuzidi. Leo tena tukio moja limetokea, wale ambao wanaonyesha imani yao katika Pakistan, mwanajumuiya moja mzee ameuawa, bwana Muhammad Akram Sahib wa Nawab Shah ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana Muhammad Akram Sahib, familia yake ilikuwa ikikaa kule Gokwal, Faisalabad. Babu yake Ghulam Qadir Sahib aliwahi kujiunga na jumuiya kwa mkono wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chaudhry Muhammad Akram Sahib alizaliwa katika Gokwal, Faisalabad. Umri wake ulikuwa miaka 80 alipouawa juzi. Yeye pamoja na baba yake na ndugu zake alikuwa akilima shamba ya familia yake katika Khanpur, lakini mwaka 1960 baada ya kuuza shamba walienda Nawab Shah. 2005 pamoja na mke wake alienda Australia kwa sababu watoto wake walikuwa wakiishi kule, na tangu November alikuja Pakistan. Tukio hili limetokea kule Pakistan tarehe 29 wa Februari 2012 pamoja na mkwe wake takriban saa saba mchana alikuwa anarudi katika duka la mkwe wake. Alipofika karibu na nyumbani kwake, watu wawili walikuja na pikipiki na wakapiga risasi, na kwa sababu ya hii alijeruhiwa. Alikuwa anapelekwa hospitalini lakini njiani alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mpwa wake pia alijeruhiwa, alipigwa risasi na kwa sababu ya risasi hii mishipa yake imeathirika, yupo hospitalini katika ICU. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, amin. 1960 alipohamia Nawab Shah bana Muhammad Akram Sahib, pamoja na biashara yake alitumikia jumuiya sana. Takriban miaka 35 aliwahi kuwa katibu wa fedha, vile vile aliwahi kuwa naib amir wa wilaya. Shahid marhum alikuwa na khulka njema sana, alikuwa akiswali swala na alikuwa akiswali tahajjud pia. Alikuwa mwenye akili sana. Watu wengine wameniambia kwamba alipokuwa katibu wa fedha haikutokea kwamba watu waliposema kwamba anataka kutoa mchango, yeye hakumwambia kwamba aje nyumbani kwake kwa ajili ya kutoa mchango, bali mwenyewe alikuwa akienda nyumbani kwake kwa ajili ya kupokea mchango. Alikuwa akipenda sana jumuiya na alikuwa akiwasaidia watu sana, na alikuwa akipenda sana khilafat, na alikuwa akisikia hutuba kwa makini sana. Mwenyekiti wa Nawab Shah anasema kwamba alikuwa akitii sana wenye madaraka katika jumuiya. Pamoja na hii kwamba alikuwa mkubwa sana kuliko mimi, lakini kila mara alikuwa akiniheshimu sana. Tangu amekuja kutoka Australia, aliniambia nitayarishe orodha ya watu maskini, wale wa Ahmadiyya na wasio Ahmadiyya. Aliendelea kuwasaidia, na vile vile center moja na Nawab Shah ilikuwa haitumiki kwa muda mrefu, lakini kwa juhudi sana alifungua na alianza ujenzi wake. Na alisema kwamba mimi nikirudi Australia basi nitatuma hela, kwa hivyo waanze ujenzi wake, nitatuma hela kwa hiyo ujenzi wake utakamilika. Mwenyezi Mungu hakumpatia nafasi, lakini Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya ile iweze kutimiza ujenzi wake. Mke wake anasema alikuwa akipenda ushahidi kuwawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikupukua alipokuwa akisikia habari ya mashahidi, alikuwa akisema kwamba hii si bahati ya kila mtu. Ameata mke na vijana watano na mabinti wawili, wote wa vijana wameoa na mabinti wameolewa. Vijana wanne wanaishi kule Australia na binti moja kule, na binti moja na kijana moja wanaishi kule Nawab Shah, Pakistan. Mpwa wake umri wake ni miaka 18-19. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Baada ya swala,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallahi rahimakumullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.